Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar mikla áhuga og elju í þágu málaflokksins. Háttvirtur þingmaður spurði metanetið og þær aðgerðir sem við erum að fara í á Suðurnesjum og það var löngu tímabært og mikið fagnaðarefni því að eins og ég sagði hér í mínu inngangserindi að það alveg ljóst að við munum metta okkur í gegnum þetta ástand og það langfarsælast til lengri tíma litið. Spurt hvort við ætlum í frekara samstarf við fleiri aðila, já, við höfum það í hyggju. Við höfum í hyggju að efla menntunum allt land, nýta tæknina, nýta fjarkennslu. Við vorum að tilkynna aukið samstarf á Austurlandi, þar sem við ætlum að auka tækninám og bjóða upp á háskólanám á Austurlandi. Háttvirtur þingmaður spurði einnig aðfaranámið og háskólabrúna á Keili og hvort að við höfum ekki hyggju að bæta þetta þannig að það sé aukið aðgengi að fleiri háskólum en háskóla Íslands. Jú, það í vinnslu í ráðuneytinu og ég vonast til þess að það sé búið að ganga frá því máli. Ég sammála háttvirtum þingmanni að þetta mikið réttlætismál. Upplýsingagjöfin, hún verður að auðvitað endurspegla raunveruleikan eða bara staðreyndi málsins og ég tek undir með háttvirtu þingmanni að það gríðarlega mikilvægt að við lögum þetta og mér skilst að það sé komið í góða farveg.
Þá tekur til máls síðar ræðmaður miðflokksins, það háttvirtu tíundu þingmaður.